რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული სასხლის დარღვევის ბრალდებით გორის ერთ-ერთი სოფლის მკვიდრი დააკავეს. რუსეთში გლოვა გამოცხადდა კარელიაში მომხდარი ტრაგედიის გამო. რუსეთის პროკურატურამ ნემცოვის მკვლელობის ვერსიად ანგარებითი მოტივი დაასახელა. ხორვატიაში პარლამენტმა თვით დაშლა გამოაცხადა. ეს და სხვა ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის მკვიდრი. საინფორმაციო სააგენტოები თვითმხილველებზე დაყრდნობითი უწყებიან, რომ ინციდენტი ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. დაკავების შესახებ ქართველმა სამართალ დამცველებმა უკვე აცნობეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნები მის წინამორბედზე უკეთესი იქნება. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკურ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, უნდა მოხერხეს და ქვეყანა სწორი მიმართულებით განვითარდეს. ამისთვის საჭიროა ეს არჩევნები ღირსეულად ჩავატაროთ, ისევე როგორც ორი არჩევნები ჩატარდა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ, განაცხადა ივანიშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი ადვოკატებს გვერდით მხარში დგომას პირდება, როგორც პირველად ისე ინსტიტუციებით. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გამოშვებას განაგზავნებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. რუსეთის ხელისუფლებამ დახურა ბავშვთა ბანაკი კარელიაში, რომლის 14 სტუმარი ტბაში დაიხჩო. სამი ნავი, რომლებშიც 53 ბავშვი და 4 დასული ადამიანი იმყოფებოდა, 18 ივნისს ტბაზე შტორმში მოჰყვა. სტიქიამ ორი ნავი გადააყირავა, ბავშვები ცდილობდნენ გაეცურათ ნაპირებამდე, თუმცა წყლის ტემპერატურისა და მაღალი ტალღების გამო მათ ეს ვერ მოახერხეს. სამაშველო ოპერაცია, როგორც იუწყებიან, დიდი ხნის დაგვიანებით ტრაგედიიდან 20 საათის შემდეგ დაიწყო. ბავშვებისა და დაღუპვის გამო პოლიციამ დააპატიმრა 5 პირი, მათ შორის ბანაკის დირექტორი. კარელიასა და მოსკოვში კი 20 ივნისს გლოვის დღე გამოცხადდა. რუსეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელს ანგარებითი მოტივი ამოძრავებდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა 20 ივნისს განაცხადა, რომ პატიმრობაში მყოფ 5 ეჭვმიტანეს, რომლებიც ჩეჩნეთიდან არიან, ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის 15 მილიონი რუსული რუბლი, 250,000 დოლარი უნდა მიეღოთ. რუსეთის ყოფილი ვიცე პრემიერ-მინისტრი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს კრემთან ახლოს გასულით მოკლეს. მკვლელობის ორგანიზატორად თითვლება რუსლან მუხუდინოვი, ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის პირადი დაცვის ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც მიმალვაში იმყოფება. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები რუსეთის ლიდერის მიწვევით 20 ივნისს შეხვდებიან ერთმანეთს სანქტ-პეტერბურგში, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. ილხამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის მოსაუდნეს შეხვედრას ძალიან რთული უწოდა კრემლის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა, რომელსაც მხედველობაში აქვს ვითარება სადაო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. 20 ივნისს ხორვატიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ორგანოს თვით დაშლას, რაც გზას უხსნის ვადამდე არჩევნებს ქვეყანაში, რომელიც მძიმე პოლიტიკურ კრიზისში იმყოფება. მანამდე 16 ივნისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ტიჰომირ ორეშკოვსკიმ და მისმა მთავრობამ ვერ მოიპოვეს პარლამენტის მხარდაჭერა. მოელიან, რომ ხორვატიის პრეზიდენტი საზაფხულო არდადეგების შემდეგ გამოაცხადებს ვადამდელი არჩევნების თარიღს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კანადის საელჩოს 14 ნეპალელი მცველი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ სამხედროების ავტობუსზე ქაბულში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანმა, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა მოხდას უწოდა გამიზნული თავდასხმა უცხოელი დამპყრობლების დამცველებზე. გაროსტოლვილთა საქმეების კომისარიატის თანახმად, კონფლიქტების შედეგად დევნილთა რაოდენობა 2015 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. სირიაში მიმდინარე ბრძოლებისა და ავღანეთში შექმნილი კრიზისის გამო 2015 წელს დაახლოებით 75.4 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებით ადგილნაცვარი პირი. 20 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დევნილთა ყველაზე დიდი რაოდენობა 60 მილიონი ტოლული მსოფლიოში გასულ წელს დაფიქსირდა.
საქართველოში 18:05 კობა ლიკლიკაძემ გაგმოცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შესაძლოა ახლა ამ წუთებში ხდებოდეს, როდი შეცებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში უვიზოთ მოგზაურობას. ამ საკითხს ლუქსემბურგში განიხილავენ ევროკავშირის მინისტერიალზე, რომელსაც პირველივე სიუჟეტი დაეთმობა.
როგორც მოვისმინე, რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის გადაწყვეტას. ვიდრე არ დავამტკიცებს სწრაფი შეჩერების მექანიზმს, მაგრამ აქ აუცილებელია გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, რათა არ შეირყეს ნდობა ევროკავშირის მიმართ.
უთხრა ჟურნალისტებს ლუქსემბურგში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. შემთხვევით რეპორტაჟს, რომელიც ეხება ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი წევრის, გერმანიის სკეპტიკურ დამოკიდებულებას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართ.
საქართველოდან გერმანიაში ჩამოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა საერთო რაოდენობის 50% ეჭმიტანილია ბინის ან მაღაზიის ქურდობაში. ეს ხვედრითი წილი საგრძნობლად მაღალია სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან
შედარებით.
ვისაუბრებთ იძულებით გადაადგილებული ადამიანების მდგომარეობაზე მსოფლიოში ტოლთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით.
როცა აქეთ მოვდიოდით, ყველაზე მთავარი იყო, რომ ცოცხლები გადავრჩენილიყავით. შატილის გამოვლით ჩამოვედით საქართველოში. იქ მანქანები დაგვახვედრეს და ასე მოვაღწიეთ. ახლა რო ვიხსენებ, პირველი რაც მაშინ ვიგრძენით მშვიდობა იყო. მშვიდობიანი ცა და იმდილის მზე. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა.
შევხებით მორიგ ინციდენტს ხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად ეს პროგრამა სასაფხულო არ დეკებსია. შემთხვევით მისივე ავტორის გიორგი ქვახარიას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ამერიკელი კინორეჟისორის არაერთი საუცხო კომედიის ავტორის მელ ბრუქსის 90-წლიანი უბილეს.
My God, with a wonderful no job.
უფალმა მაკურთხა, არანაირი სამუშაო. იმას ვაკეთებ, რაც მომწონს და მომწონს ხუმრობების და სიმღერების წერა. პერსონაჟების გამოგონება.
დარჩით ჩვენს ტალღებს ეთქონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს საქართველოს ყურადღება მიპყრობილია ლუქსემბურგისკენ, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები სხვა საკითხებთან ერთად მიშელობენ შემდეგ თემაზე: სავიზო ლიბერალიზაცია ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობის კონტექსში. სხვადასხვა დონეზე უშედეგოდ დასრულებული რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ დღევანდელი შეხვედრა ბოლო პერიოდში განიხილებოდა ამ ეტაპზე არსებულ ერთადერთ შანსად, რომელსაც დიწილად დამოკიდებული სავიზო ლიბერალიზაციის ბედი. დიწილად სწორედ ლუქსემბურგის დისკუსიის შედეგები განსაზღვრავს, თუ როდი შეცვლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება თბილისის სტუდიიდან. ლელა,
მოგესალმები, მარიამ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. პრესკონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი თბილისის დროით, საღამოს 7:00-ისთვის არის დანიშნული. თუ კი გადაწყვეტილება დადებითი იქნება, საქართველოს გაუჩნდება რეალური შანსი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე დაასრულოს. ხოლო თუ კი ევროპელი მინისტრების გადაწყვეტილება უარყოფითი იქნება, მაშინ ბევრი რამ შეიძლება დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. სწორედ ამიტომ ყურადღება ექცეოდა თითეულ ფრაზას და მინიშნებას, რომლებიც მონაწილეებმა დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთეს. ასე მაგალითად, ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა დაწერა ტვიტერზე, მაქვს იმედი, რომ საქართველოსა და უკრაინისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის დაწესების საკითხი ძლიერ მხარდაჭერას მოიპოვებსო. საქართველოს ინტერესებს შეესაბამებოდა ასევე მაგალითად ევროკომისრის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკოების საკითხებში იოჰანეს ჰანის სიტყვები, რომლებიც მან 20 ივნისის შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა. ამ კომენტარის შინაარსი თითქოს და აჩენს თვით სკეპტიკოსი ქვეყნების დარწმუნების იმედსაც.
როგორც მოვისმინე, რამდენიმე ქვეყანა ეწინააღმდეგება ამ საკითხის გადაწყვეტას, ვიდრე არ დავამტკიცებს სწრაფი შეჩერების მექანიზმს. მაგრამ აქ აუცილებელია გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, რათა არ შეირყეს ნდობა ევროკავშირის მიმართ. განსაზღვრული იყოს სრულიად მკაფიო პირობები, რომელთა შესრულების შემთხვევაში საქართველოს უნდა მიეღოს სავიზო ლიბერალიზაცია. ეს პირობები შესრულებულ იქნა და ახლა ჩვენც უნდა შევასრულოთ ჩვენი პირობა, თუმცა ჩვენივე სანდოობის დასადასტურებლად.
Diese Dinge einzuhalten, auch im Sinne unserer eigenen Glaubwürdigkeit.
სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყნებს შორის, რომლებზეც იოჰანეს ჰანი ლაპარაკობს, უპირველეს ყოვლისა გერმანია სახელდება. არსებობს ოფიციალური მიზეზიც. 15 ივნისს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გარკვევი თქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭება მხოლოდ და მხოლოდ უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმის დამტკიცების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. საკითხი ამჟამად პარლამენტში ჩიხილება და გარკვეულ დროს მოითხოვს. თითქოს და ეს განცხადება 20 ივნისის დღევანდელი შეხვედრის შედეგიანობის იმედს აღარ უნდა ტოვებდეს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ 20 ივნისის შეხვედრას თავმჯდომარეობს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი და ის ამავდროულად ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტიც არის, ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს იმედებს აღუძრავს, რადგანაც ევროკომისია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას და 15 ივნისს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმაც საგანგებოდ აღნიშნა, რომ ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ დაიმსახურა სავიზო ლიბერალიზაცია და გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიას. ელჩებისა თუ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების დონეზე რამდენიმე წარუმატებელი შეხვედრის შემდეგ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის თემა 20 ივნისის დღის წესრიგში მოხდა ხუთი პარტნიორი ქვეყნის, საქართველოს ხუთი მეგობარი ქვეყნის მონდომებით. საუბარია ლიტვაზე, ლატვიაზე, ესტონეთზე, რუმინეთსა და ბულგარეთზე. ხუთი ქვეყნის მინისტრები რამდენიმე დღის წინ მოუწოდებდნენ ევროსტრუქტურებს და შეახსენებდნენ მათ მეტი სანაცვლოდ, აი ესეთ პრინციპს ევროკავშირისა, და მიიჩნევდნენ, რომ საქართველომ ყოველ მხრივ დაიმსახურა უვიზო მიმოსვლის უფლების მოპოვება.
გადაწყვეტილების მიღების გადავადება შეარყევს ჩვენს ავტორიტეტს და შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული რეფორმების განხორციელებაზე, როგორც საქართველოში, ასევე ჩვენს პარტნიორ სხვა ქვეყნებში.
ეს იყო ამონარიდი წერილიდან, რომელიც ევროსტრუქტურებს ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, რუმინეთისა და ბულგარეთის საგარეო და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა რამდენიმე დღის წინ გაუგზავნეს. ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება აღარ აკონკრეტებს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებულ მოლოდინს, თარიღებს აღარ ასახელებს, თუმცა მანამდე ბრიუსელიდან მიღებული სხვადასხვა სიგნალებზე დაყრდნობით ისინი ლაპარაკობდნენ, რომ საქართველოს ლოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულება ზაფხულში იქნებოდა უკვე შესაძლებელი. თეორიულად ეს შანსი ჯერ ისევ არსებობს, რომ ზაფხულში ეს ყველაფერი მოხერხდეს.
თუმცა იმედი უფრო უკავშირდება იმას, რომ ამ პროცესის დასრულება მოხერხდება საპარლამენტო არჩევნებამდე, ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე. იმედებზე ლაპარაკობდა სწორედ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ირაკლი სესიაშვილი.
ის რომ საქართველოს მოქალაქეები მიიღებენ უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირში, ეს თემა არ ექვემდებარება რაიმე დამატებით დისკუსიას. საუბარი არის კონკრეტულ თარიღებზე, მექანიზმებზე, რაც უკავშირდება არაპირდაპირ საქართველოს, არამედ ზოგადად ევროკავშირისთვის ვიზის საკითხებთან დაკავშირებით რეგულაციას მოიყვანს.
იმ აუცილებლობაზე, რომ ევროკავშირმა უვიზო რეჟიმი საქართველოს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე მიანიჭოს, აქტიურად ლაპარაკობენ ოპოზიციის რიგებშიც, მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ვიქტორ დოლიძე ამ აუცილებლობას რუსეთის ინტერესების კონტექსში განიხილავს და გამოთქვამს იმაც, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმი უახლოეს დროში გაუქმდება.
ჩემი საზრით ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რათა მოხდეს არჩევნებამდე, რათა რუსულმა პროპაგანდამ ვერ შეძლოს თავისი საქმის ბოლომდე მიყვანა, მე ვიტყოდი, ამიტომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება როგორც ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის ევროპაში უვიზო მიმართვის თვალსა, ესეც ასევე ჩვენი ინტეგრაციული პროცესებისთვის.
პრესკონფერენცია, რომლის ფარგლებშიც საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი, როგორც მე ერთხელ უკვე ვთქვი, თბილისის დროით საღამოს 7-ის ნახევრისთვის არის დანიშნული და სწორედ გამოცხადებული შედეგები განსაზღვრავს ძალიან ბევრ რამეს, იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. მარიამ.
დიდი მადლობა ლელა კუნჭულიამ, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ვრცელდებოდა ლუქსემბურგში ევროკავშირის დღევანდელი მინისტერიალის დაწყებამდე. როგორც უკვე ითქვა, საგარეო საქმეთა მინისტრები ევროკავშირის მსჯელობენ რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის სავიზო ლიბერალიზაციაზე საქართველოსთვის. შემდეგი სიუჟეტი მიეძღვნება ევროკავშირის ერთ-ერთი წამყვანი წევრის, გერმანიის სკეპტიკურ დამოკიდებულებას საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართ. ჯერ ერთი მოკლე ანონსი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ბევრი ელოდა, რომ ამ თვიდან, ივნისიდან, უვიზო შეძლებდა ევროკავშირში მოგზაურობას. მაგრამ გერმანია და რამდენიმე სხვა ქვეყანა საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების გადადებას ემხრობა. თუ რატომ? ამაზე მეტ დეტალს შეიტყობთ ბერლინიდან რეპორტაჟით, რომელიც გერმანიის დედაქალაქიდან ოქროპირ რუხაძემ ჩამოიტანა.
საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხი არაერთხელ გადაიდო. მიზეზია გერმანიისა და მასთან ერთად ევროკავშირის წევრი რამდენიმე სხვა ქვეყნის წინააღმდეგობა. კერძოდ კი ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები არათანაზომიერი, არაპროპორციული რაოდენობის დანაშაულს ჩადიან ევროპის ქვეყნებში, პირველ რიგში გერმანიაში. არათანაზომიერი იმას ნიშნავს, რომ დანაშაულის რაოდენობა დიდია საქართველოდან ჩასულთა საერთო რაოდენობასთან შედარებით. ბერლინში შევხვდით და ვესაუბრეთ გერმანიის კრიმინალურ პოლიციელთა კავშირის თავმჯდომარეს, თავადაც პოლიციელს, ანდრე შულც. გერმანიის პრესას მოხავს მისი სიტყვები, რომ ეს ორგანიზებული დანაშაულია, მის უკან დგას ქართული მაფია, რომელიც დამნაშავეებს საქართველოშივე აგროვებს და გერმანიაში აგზავნის. შემდეგ ისინი აქ თავშესაფარს ითხოვენ, თვეების განმავლობაში რჩებიან და ბინისა თუ მაღაზიების ქურდობით არიან დაკავებულიო. როგორც გერმანიის კრიმინალურ პოლიციელთა კავშირის თავმჯდომარე მაგვიხსნა, დღეს მთელს ევროპაში შეინიშნება არა კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება უცხოელთა მიმართ, რაც უკავშირდება შიშს ყოველგვარი სიახლისა თუ ცვლილების მიმართ, შიშს ტოლველთა უკონტროლო მასის მიმართ.
ქართველები ამ პრობლემის მცირე ნაწილი არიან, ამბობს შულცი. ის დასცენს, რომ პოლიციას ამხრივ ჩატარებული აქვს გამოძიება და ცხადია, რომ ყველა ქართველის ერთ ქვაბში ჩაყრა არ შეიძლება, მაგრამ
Fast 50% aller Asylbewerber, die sich in Deutschland
ausgeben. საქართველოდან გერმანიაში ჩამოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა საერთო რაოდენობის 50% ეჭვმიტანილია ბინის ან მაღაზიის ქურდობაში. ეს ხვედრითი წილი საგრძნობლად მაღალია სხვა ქვეყნების მოქალაქეებთან შედარებით. უნდა გავარკვიოთ, ვინ არიან ეს პირები, საქართველოდან რომ ჩამოდიან. როგორც დავადგინეთ, აშკარაა, რომ საქმე გვაქვს მწყობრად მომუშავე რუსულ ევრაზიულ დანაშაულებრივ ჯგუფებთან, როგორც მათ უწოდებენ, რუსების მაფიასთან. ამის საბუთი მოგვეპოვება. ისინი მოქმედებენ არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ მთელ ევროპაში. ეს არიან დამნაშავეთა ჯგუფები, რომელთა მომზადება საქართველოში ხდება იმ მიზნით, რომ შემდგომ აქ მოიპარონ. ეს არის ფენომენი, რომელზეც პოლიციამ რეაგირება უნდა მოახდინოს.
შულცის სხვა მოსაზრებებს მერეც მოგასმენინებთ. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი გერმანელი მკვლევრის ნამბობიდან. ბერლინელი იან კოლერი ქურდულ საერთოდ დანაშაულებრივ სამყაროს იკვლევდა 1990-იანი წლებიდან. ახლა ის ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელია. იან კოლერი ფიქრობს, რომ პოლიციის წარმომადგენელთა მხრიდან დაუშვებელია იმის თქმა, თითქოს იციან.
Wir wissen, dass die jetzt
რომ საქართველოს იმ მოქალაქეთა ქმედება, ვისაც ბინის ქურდობაში მცირე წილი აქვს, საქართველოში ორგანიზებული ნათლიების თუ მაფიოზური ჯგუფების მიერ. ეს უნდა დამტკიცდეს. ამის დამაჯერებელი მტკიცებულება ჯერ არ მინახავს.
თქვის სკოლერი, რომელმაც იცის, რომ საქართველო ცდილობს ამ პრობლემას ევროპაში ევროპელებთან ერთად შეებრძოლოს. გერმანიაში და არამხოლოდ იქ, თბილისიდან მივლენილია პოლიციის ატაშე, რომელიც თავის ადგილობრივ კოლეგებთან თანამშრომლობს. გერმანიას მიუხედავად ნაკისრი ვალდებულებისა, ასეთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს და საქართველოში არ გაუგზავნია პოლიციის ატაშე.
Ich glaube, dass es hier Missverständnisse gibt, also dass eben eine Beobachtung, die sich
ვიცი რომ აქ რაღაც გაუგებრობა. საქმე ეხება ქართველების მცირე ჯგუფს, რომელიც თავშესაფარს სითხოს. მოხდა მისი განზოგადება და არასწორი დასკვნების გამოტანა. ეს ერთი ასპექტია. სხვა საკითხია, არის თუ არა დღეს პოლიტიკურად გონივრული ქართველები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად დაისაჯონ და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი გადაიდოს, ან ამხრივ სირთულეები გაჩნდეს. როგორ აშუქებს ზოგიერთი მედია საშუალება მიგრაციის საკითხს, როცა ამ თემაზე კამათი ასე გამწვავებულია, ეს კიდევ სხვა თემაა და ძალიან ულამაზოა, როცა ვიღაც ერთ ქვეყანას ერთ ჯგუფად განიხილავს და შეურაცხყოფს. თუმცა რა პრესასაც მევკითხულობ, იქ ასე მძაფრად ამაზე ნაკლებს წერენ. ქართველი მიგრანტები გერმანიაში არ არიან თვალშისაცემი, მაგრამ პრობლემა იქმნება თავშესაფრის მთხოვნელთა გამო, რადგან ნაკლებად დასაჯერებელია, რომ ისინი საქართველოდან გამოიქცნენ. საკითხავია, მართლადგან ან თუ არა მათ უკან ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებსაც თავიანთი ინტერესები აქვთ, და აუცილებელი არ არის ეს მხოლოდ მატერიალური ინტერესი იყოს. დასავლეთ ევროპაში არაერთ ისეთ შემაშფოთებელ ინიციატივასთან გვაქვს საქმე, რომელთა უკან ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებია, და არ არის გამორიცხული ასეთი მცდელობები დანაშაულებრივი სამყაროს გზით ხდებოდეს. მაგრამ პოლიციისა და უშიშროების სამსახურების საქმეა, ეს ყველაფერი გამოიძიონ და დაადგინონ ასეა თუ არა.
von Polizei und Sicherheitskräften da vernünftige Arbeit zu leisten und sowas aufzuklären.
რატომ იყო, რომ დამნაშავეებზე საუბრისას მაინც კონკრეტულად ქართველებზე ლაპარაკობდა მედია? ანდრე შულცი ამბობს, რომ ქურდობაში პირველ ადგილზე არიან გერმანელები, მერე მოდიან თურქები, მესამეზე სერბები არიან და ქართველები მათ ბევრად ჩამორჩებიან.
ესეც მედიის დამახასიათებელი ფენომენია, როცა ცალკეულ შემთხვევებს ამოირჩევენ და მათ მეტისმეტად ზუსტად ან გაზვიადებულად გააშუქებენ ხოლმე. ეს არის პრობლემა, ასეთი სურათი აღარ შეესაბამება სინამდვილეს.
საქართველოს ამ დამახინჯებულ სურათზე გვესაუბრა გერმანიის პარლამენტის დეპუტატი, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი კრისტო ბერგნერი, რომელმაც შეხვედრა დაგვინიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საჯარო ლექციის შემდეგ ბერლინის ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტში.
ვერ გამოურიცხავ, რომ გარკვეული როლი ითამაშეს გარეშე ინტერესებმა, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ იმიჯი უნდა გამოსწორდეს. მიხარია, რომ გამოჩნდა მზადყოფნა აღარ დაიხატოს ასეთი სურათი და მოხდეს რეალური სურათის დანახვა.
გერმანელი დეპუტატი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ გარკვეული როლი გარედან პროპაგანდამაც შეასრულაო.
რუსეთის მხრიდან ბუნებრივია არსებობს გარკვეული ინტერესი გავლენა მოახდინოს ევროპაში საზოგადოებრივ აზრზე. ვერ დავამტკიცებ, რომ ამ საქმეში სწორედ ამან ითამაშა როლი, მაგრამ ეს შესაძლებელია და საჭიროა ამის დადგენა.
აი ეს უთხრა ოქროპილ რუხაცეს ბერლინში გერმანიის პარლამენტის წევრმა ქრისტოფ ბერგნერმა. ბერლინიდან ამ რეპორტაჟში საუბარი იყო მიზეზებზე, რომელთა გამოც გაჭიანურდა ანჭიანურდება საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის შემსუბუქება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან კვლავ გახშირდა მშვიდობიან მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ივნისის დასაწყისიდან დააკავეს 15-მდე პირი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებთა ინფორმაციით, რუსი სამხედროები საკმაოდ ხშირად ჩნდებიან იმ ტერიტორიებსაც, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ბოლო ფაქტს, რომელიც გორი მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში მოხდა, წინ უძღოდა რამდენიმე გასროლაც. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევში გუშინ სროლის ხმა ისმოდა. ადგილობრივი მცხოვრები ვიტალი ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დიდი ხნის განმავლობაში ოჯახის წევრებმა დაკავებულის ადგილსამყოფელის შესახებ არაფერი იცოდნენ. მეჯვრის ხევში გორის გამგებლის წარმომადგენელმა დიმიტრი თოდაძემ ჩვენს რადიოსთან საუბარში დაადასტურა, რომ დაკავებული უკვე ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება.
შემსავდა საქონელზე დაიყვან რუსენის ყველა ამითის აბსოლუტური ევროკავშირის იყო და პოლიცია ყველა საქმეს გუშინ აბსოლუტურად. ეხლა უკვე დადასტურებულია, რომ ნამდვილად ფიქარი გადაყვანილი ცხინვალის იზოლატორში.
დაკავება გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. ვიტალი ჯოჯიშვილი სოფლის განაპირას საქონელს მწყემსავდა. იქვე სოფლის სალოცავთან კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მეჯვრის ხევში სროლის ხმა გაიგეს და ჯოჯიშვილის ოჯახის წევრები და ნათესავები მის მოსაძებნად წავიდნენ, თუმცა კვალს ვერ მიაგნეს. მეჯვრის ხეველების განცხადებით დაკავებულ საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთია, რადგან ის ნახირს ეკლესიასთან ახლოს მწყემსავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვიტალი ჯოჯიშვილი ჯერ სოფელ ღრომში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალში გადაიყვანეს.
ავიდა ის ანუ ჩამორეგო ბარემ საქონელი წავიყვანო დღეობა დღეაო და ეგ იყო. ავიდა და უცბად რაღაც არ გავიდა, რაღაც 10-15 წუთი და წავიდა კიდე ცროლაი. 4 გავარდა ერთდროულად და 5 გავარდა ბოლოს გვიანა. ეგ იყო რა ვსიო და ვერაც არ ჩამოვიდა რა. ჩვენ დაბლავიზე კიდე და ცროლაა და უცებ. ბოში ტირილი საკუთებოდა мама ჩემი რა იქნა. ნუ ეს და არაფერი რაღაც ყალი და თვითონაც კი დაანთლეს ანთლებია. როგორ შეიძლება ეს? რუავეთ აღარავინი იყო. გადავრეკეთ 10 წუთი შემდეგ და პასუხი აღარ გაქვს.
ნახირში იყო. შუა დღის შემდეგ სროლაა. და საქონლის გამოსაბრუნებლად რომ მივიდა, იმის მერე აღარ გამოჩენილა.
ავიდნენ ნახეს, მე ჩემი ძმა იყო და ვერაფერი საერთოდ არც ყალი არაფერი არ იყო.
მოხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, რომლებმაც ცხელი ხაზი უკვე აამოქმედეს. დაკავებულის გათავისუფლების მოთხოვნით ოს სამართალდამცავებთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ივნისში საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები გახშირდა. ძირითადად იმ მწყემსებს აკავებენ, რომლებიც საოკუპაციო ხაზთან ახლოს იმყოფებიან. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართველი სამართალდამცავების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოდიან და იქ აკავებენ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტები ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მთავარი განსახილველი თემა იქნება.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 2 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
Younger than today, I never needed anybody's help in any way.
of the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას საქართველოსი 18:30 და 30 წუთი სრულდება. ჩვენ სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრის ხევის მკვიდრი. ამ ინციდენტის შესახებ საქართველოს სამართალ დამცველებმა უკვე აცნობეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს უმდიდრესი ადამიანი ბიზნა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნები მის წინამორბედზე უფრო უკეთესი იქნება. რუსეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის ფელს ანგარებითი მოტივი ამოძრავებდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმირ მარკინმა 20 ივნისს განაცხადა, რომ პატიმრობაში მყოფ ხუთ ეჭვმიტანეს, რომლებიც ჩეჩნეთიდან არიან, ბორის ნემცოვის მკვლელობისათვის 15 მილიონ რუსულ რუბლს $222,000 დახპიდნენ. რუსეთსა და კარელიაში 20 ივნის გლოვის დღე გამოცხადდა, მას შემდეგ რაც 18 ივნის ტბაში დაიხჩო 14 პატარა ბავშვი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კანადის ელჩოს 14 ნეპალელი მცველი დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ სამხედროების ავტობუსზე ქაბულში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა. გაეროს ტოლვილთა საქმეების აგენტოს თანახმად, კონფლიქტების შედეგად დევნილთა რაოდენობა 2015 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და 75.4 მილიონს უდრის. გაეროს თანახმად, ერაყი ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ქალაქ ფალუჯას მასობრივად ტოვებენ მშვიდობიანი მოქალაქეები. ერაყის სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქის დიდ ნაწილზე კონტროლის აღდგენის შემდეგ ქალაქის გარკვეულ ნაწილებში კვლავ რჩებიან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. ხორვატიის პარლამენტმა 20 ივნისს მხარი დაუჭირა საკანონმდებლო ორგანოს თვითდაშლას, რაც გზას უხსნის ვადამდელ არჩევნებს ქვეყანაში, რომელიც მძიმე პოლიტიკურ კრიზისში იმყოფება. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები რუსეთის ლიდერის მიწვევით 20 ივნისს შეხვდებიან ერთმანეთს სანქტ-პეტერბურგში, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. დღეს 20 ივნისს მსოფლიო ტოლუთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. გაეროს ტოლუთა უმახლესი კომისარიატის ბოლო ანგარიშის თანახმად, სარსან 2015-ში მსოფლიოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელ 65 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ყველა მათგანი იძულებული იყო საკუთარი სახლი დაეტოვებინა სამშობლო ში საომარი ვითარების კონფლიქტის არეულობის გამო. ამ ადამიანების ნაწილი დაახლოებით 1400-მდე პირი ცხოვრობს საქართველოშიც. მათ შორისაა კამეტა ტემირბულატოვა, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქემანიშვილი ესაუბრა.
პანკისის ხეობაში მცხოვრები კამეტა ტემირბულატოვას 4 შვილიდან 2 საქართველოში დაიბადა, 2-ც ჩეჩნეთში. მისი ოჯახი უკვე 16 წელია ლტოლვილია გროზნოდან. მათ მშობლიურ სახლში დღეს სხვა ადამიანები ცხოვრობენ. აქ საქართველოში ახალი ცხოვრება დაიწყეს. რთული და ხანგრძლივი იყო უცხო ქვეყანაში დამკვიდრების 16 წელი, იხსენებს კამეტა. მაგრამ მაშინ აქ მთავარი დახვდათ, მშვიდობა, რამაც მათი ცხოვრება საგრძნობლად გაადვილა.
როცა აქეთ მოდიოდით, ყველაზე მთავარი იყო, რომ ცოცხლები გადარჩენილიყავით. შატილის გამოვლით ჩამოვედით საქართველოში. იქ მანქანები დაგვახვედრეს და ასე მოვაღწიეთ. ახლა რო ვიხსენებ, პირველი რაც შენ ვეგრძენით მშვიდობა იყო. მშვიდობიანი ცა და იმ დილის მზე. ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა. წესიერად ვერ ხვდებოდით ქალაქში მოვედით თუ სოფელში. მთავარი იყო რომ აქ არისროდნენ, რომ გარშემო აბსოლუტურად მშვიდობიანი ხალხი გვეხვია და ეს მაშინ ძალიან დიდი ბედნიერება იყო.
მოგვითხრობს კამეტა. ის დღეს კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდში მუშაობს. დუისის ცენტრში კოორდინატორად. მისი მეუღლე ორ სტუდენტ შვილთან ერთად თბილისში ცხოვრობს და მუშაობს. ამბობს, რომ ოჯახი ჯერჯერობით უკან ჩეჩნეთში დაბრუნებაზე არ ფიქრობს. მესამე ქვეყანაში წასვლაზე უარი ჯერ კიდევ 2005 წელს მიიღეს. ამიტომ ისევ საქართველოში დარჩენა და ინტეგრაცია სცადეს. ამასობაში კი, როგორც კამეტა მოგვითხრობს, აქაურობაც შეუყვარდათ. თუმცა ის ხტოლვილის ტვირთის ზიდვის სიმძიმეზეც ლაპარაკობს. ამბობს, რომ სულ იმაზე გეფიქრება, რომ სადღაც შენი სახლი დგას. გაეროს ხტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ინფორმაციით 2015 წლის ბოლოს პირველად მსოფლიოს ისტორიაში ხტოლვილთა იძულებით გადაადგილებულთა და თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობამ 65 მილიონი შეადგინა. მათგან 21 მილიონი ადამიანი ხტოლვილია, 40 მილიონი და მეტი იძულებით გადაადგილებული პირი, კიდევ 3 მილიონი თავშესაფრის მაძიებელი. ამ 65 მილიონი ადამიანიდან 9%-ზე მეტი სომალის, ავღანეთისა და სირიის მოქალაქეა. ანგარიშის თანახმად, საშუალოდ ყოველ წუთში მსოფლიოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 24 ადამიანი ტოვებს საკუთარ სახლს და გადაადგილდება. გლობალური გადაადგილების მაჩვენებლები 1997 წლის შემდეგ გაორმაგებულია, ხოლო სირიაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შემდეგ 2011 წლიდან კიდევ 50%-ით არის გაზრდილი. დღეს საქართველოში დაახლოებით 1400-მდე თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსის მქონე პირი ცხოვრობს. 2014-2015 წლებში ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული მოვლენების დროს შემოსულთა ერთმანაწილმა უკვე დატოვა საქართველო. როგორც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ხტოლვილთა სამინისტროს ხტოლვილთა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსმა ირაკლი კოკაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ადამიანების ნაწილმა ქვეყანაში დამკვიდრება მოახერხა. ნაწილისთვის კი საქართველო დღემდე რჩება სატრანზიტო ქვეყნად.
რაც თირე ბიზნესი აქვს, ყველა მიცის უკვე, რომ პლეხანოვზე რესტორნები, ბარები და ასე შემდეგ. ნუ არის რაღაც რაოდენობა, თუმცა ვერც მოგეხსენება თავისუფლების მაძიებელი და ტოლის სტატუსის მქონე პირი ჩამოდის თავის ქვეყნიდან ფაქტიურად ყველაფრის გარეშე და მაგრამ ესეთი თუნდაც თირე ბიზნესი წარმოება საკმაოდ რთულია მათთვის. გარდა ამის არიან ჩართულები საყოველთაო სადაზღვევო ჯანდაცვის პროგრამაში, უფასო აქვთ რა თქმა უნდა როგორც საქართველოს მოქალაქეს დაწყებითი განათლება, რომელიც თავიდანვე ჩამოვიდა და ფიქრობს რომ მაინც წავიდეს და ეს საქართველო იყოს რაღაც ტრანზიტული ან დროებითი გასაგები, ისინი რა თქმა უნდა არ არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ იციან თავიდანვე რაში დარჩენას არ აპირებენ.
თბილისში ხტოლვილთა საერთაშორისო დღე საინფორმაციო კამპანიით აღნიშნა სახალხო დამცველის აპარატმა. თავისუფლების მოედანზე საინფორმაციო ბუკლეტები დარიგდა, რომელშიც როგორც ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომელი თამთა პაპუაშვილიც გვიხსნის, ხტოლვილთა უფლებების შესახებ ინფორმაცია ერთად თავმოყრილი. სახალხო დამცველის აპარატის კიდევ ერთი წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე კი განმარტავს, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ეძიოს და მიიღოს თავშესაფარი, მით უმეტეს რომ დღეს მსოფლიოში 60 მილიონზე მეტი იძულებით გადაადგილებული პირია.
ჩვენ გვაქვს სპეციალური ანგარიშით მომზადებული გასულ წელს, რომელიც შეეხება საქართველოში ხტოლვილთა უფლებრივ მდგომარეობას. არის მომართვიანობა სახალხო დამცველის აპარატში, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან მაღალი ციფრი, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებში არსებულ მოგეხსენებათ მიგრანტთან მდგომარეობის მხრივ, ევროპის ქვეყნებში განსაკუთრებით არის მძიმე მდგომარეობა, თუმცა საქართველოში არის გაზრდილი მომართვიანობა. მომატებული არის იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებმაც თავშესაფარი მიიღეს საქართველოში 2015 წელს.
რჩება საქართველოს საქართველოს თავშესაფრის მაძიებელთა ხტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა დაცვის ვალდებულება ჯერ კიდევ 1999 წელს აიღო, როდესაც ხტოლვილთა სტატუსის შესახებ ჟენევის 1951 წლის კონვენციას მიუერთდა. დღეს საქართველოში არსებული ხტოლვილებისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უმრავლესობა ერაყის, უკრაინის, რუსეთის და სირიის მოქალაქეები არიან. ისინი სახელმწიფოსგან ყოველთვიურად 45 ლარიან შემწეობას იღებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ორშაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარს. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის თბილისის ბიუროს პროდიუსერ სოფიკო მეგრელიძეს. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სოფიკო ვასაძე მომასპინძლა.
ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება კონფლიქტები, ჟურნალისტიკა, თუ შეიძლება რომ ესე დავარქვა და როგორ უნდა გაშუქდეს კონფლიქტი და საერთოდ თქვათ პირობითად რა ვიყოთ ერაყიდან ლაივი რო გაქ მარტო ეს არის კონფლიქტი თუ ზოგადად ამ თემაზე საუბარი. სოფიკო, გაშუქებული აქვს არაერთი კონფლიქტი როგორც საქართველოდან ასევე რეგიონიდან და უკრაინიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სოფიკო, მოდი თქვათ დავიწყოთ იმით, ზოგადად რამდენად რთულია გააშუქო და რა განსხვავება ზოგადად იმუშაო ამ საკითხზე და თქვათ იმუშაო სოციალურ პრობლემებზე ქვეყანაში.
მე მგონია რომ პრინციპი როგორც მუშაობს ჟურნალისტი ერთი და იგივეა, მუშაობს ის სოციალურ თემაზე, კულტურაზე თუ კონფლიქტის თემაზე, აშუქებს კონფლიქტს. უბრალოდ აქ შემოდის სხვა ფაქტორები, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის ის ფაქტორი, რომ უფრო რთულია კონფლიქტის რეგიონში გადაამოწმო ინფორმაცია, იპოვო პირველ წყარო და აი ეს ფამ ფაქტორების გათვალისწინებით რა თქმა უნდა თავისი სპეციფიკა აქვს, თორე ისე მარტივი არც ერთ ჟურნალისტი, მე ვთვლი რომ ჟურნალისტიკა არ არის მარტივი პროფესია და არ აქვს მნიშვნელობა ომს აშუქებ თუ მშვიდობას.
ხო, ცხადია რომ რაღაც ბალანსი ორივე შემთხვევაში ერთნაირად უნდა დაიცვა, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული წესები ხო არსებობს?
რა თქმა უნდა, არსებობს განსაკუთრებული წესები და პირველ რიგში თქვა მე თუ მიშვებენ კონფლიქტის გასაშუქებლად, თქვა რასე ვფიქრობ, ეს არის უსაფრთხოება, იმიტომ რომ თუ უსაფრთხოებას არ იცავ, შესაბამისად ვერ შეასრულებ იმ მისიას, რისთვისაც მიდიხარო გამოიტანო ინფორმაცია. ანუ თავარი რასაც უნდა იფიქრო, ეს არის შენი ჯგუფის, მაგრამ მარტო შენი, ანუ შენ ვიზე ხარ პასუხისგებელი, მათი უსაფრთხოება, ეს არის ნომერი პირველი და ამის იგნორირება უბრალოდ არა ახლოს არ არის პროფესიონალისტთან, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ვერ შეასრულებ შენ მისიას. მეორე, როდესაც კონფლიქტს აშუქებ და ომს აშუქებ, უფრო მეტი არის ძუნება მთავრობების და ასევე კონფლიქტში მონაწილე მხარის მხრიდან, რომ გააკონტროლოს შენი ინფორმაცია. აი სწორედ ეს ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ უნდა დაიცვა თავი ამისგან, როგორ არ გახდე პროპაგანდის მსხვერპლი და როგორ არ მიიღო მონაწილეობა პროპაგანდაში, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც
როგორ უნდა უკნათ ეს ზუსტად ეს არის თავი კითხვა ალბათ, ხო, როგორ არ უნდა გავხდეთ ვიღაცის კონტროლის ობიექტი და ჩვენზე ეს პირველ რიგში არ წამოვიდეს.
ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის, რომ უნდა გადაამოწმო ინფორმაცია, რომელსაც გაძდიან, ანუ რა თქმა უნდა, როდესაც კონფლიქტს აშუქებ, როდესაც ომს აშუქებ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კონდეს ინფორმაცია სამთავრობისგან, იმიტომ რომ სწორედ ისინი გადმოცემენ ამ იმხარის პოზიციას, მაგრამ ეს არ უნდა მიიღო აპრიორი როგორც სწორი, შენ არ უნდა გადასცე მოსახლეობას ინფორმაცია, რომ რადგან მთავრობამ ეს თქვა, ესე არის. ანუ ყოველთვის უნდა მიუთითო წყარო, ის ინფორმაცია, ის თქვა ვიდეო მასალა, რომელიც გაქვს, ყოველთვის უნდა გადაამოწმო, უნდა იცოდე, რომ ამ მასალას რო გაწოდებ, თქვათ რომელიღაც მხარე მას აქვს ინტერესი და უნდა გაიგო რა ინტერესია ეს. ანუ გადამოწმება უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში, რომ ბალანსის დაცვაც, რა თქმა უნდა, როდესაც ერთი მხრიდან აშუქებ, ვერ დაიცავ ბალანსს, თქვათ რუსეთ საქართველოს ომს, როდესაც მარტო საქართველოს მხრიდან აშუქებ, შენი მოვალეობა რომ აქედან რაც ხდება ის გააშუქო, ბალანსი ამ შემთხვევაში ვერ დაიცავ, მაგრამ ის რასაც აწოდებ, ეს უნდა იყოს გადამოწმებული და აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული წყარო.
რამდენ დიდი როლი აქვს გაშუქებას ომის დროს და თუ არის სხვაობა, თქო, როგორი იყო ეს მეორე მსოფლიო ომის დროს და როგორია ეხლა ჟურნალისტის როლი კონფლიქტის გაშუქებისას?
ახლა რო გადავხედოთ ისტორიას, თქო, რასაც ქვია ომის ჟურნალისტები, არა, დაიწყო პრინციპში პირველი ესე თქო ომის კორესპონდენტი იყო ვილიამ ჰოვალდ რასელი, რომელიც Times-ისთვის აშუქებდა რუსეთ-თურქეთის ომს 19 საუკუნეში და ეს როგორ ხდებოდა და ეხა როგორ ხდება, ნუ არის აბსოლუტურად ძალიან დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა მოიტანა ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ცვლილება, როგორ შუქდება დღეს ომი. ეს კიც რაც ხდება ფაქტიურად რამდენიმე წამში უკვე შეიძლება რომ აიტვირთოს და მიეწოდოს მაყურებელს თუ მკითხველს. მაგრამ ყოველთვის იყო, თქვათ, პირველი მსოფლიო ომის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროსაც ეს იყო ჟურნალისტები, რომლებიც მიმაგრებულები არიან სამხედროებზე და ისინი გადმოგვცემენ აი იმ ცალთა ხედავს თქვა რაც როგორც სამხედროებს უნდათ ანუ საერთოდ გაახედებენ იქით იხედებოდნენ პრინციპში ეს იყო ერაყის ომის დროსაც და ავღანეთშიც იმ დრო ძალიან რთული იყო ახლა ჩასვლა იქ და ეს როგორც ეძახიანებ ბედით ჟურნალიზმ ანუ მიმაგრებული ჟურნალისტიკა რაც იწვევს რა თქმა უნდა დიდ ასთა სხვადასხვაობას რამდენად არის ის რამდენად გვაძლევს ეს ჟურნალისტიკა საერთო ხედვას რა ხდება
ანუ შეიძლება ვთქვით რომ სუბიექტური
იყო ეხლა როდესაც ბევრად მეტი ადამიანს რასაც ქვია სამოქალაქო ჟურნალისტიკა არსებობს თუმცა ესეც ძალიან დებატების თემაა და მეც
ამ მინდოდა ზუსტად მეკითხა რამდენად სანდოა
ხო მე ვთვლი რომ საერთოდ ეს ცნება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა მე არ ვთვლი ყველა მოქალაქე არის ჟურნალისტი იმიტომ რომ ჟურნალისტი ბევრად გარდა იმისა რომ გადაიღებს მასალას კიდე სხვა რაღაცაც მოეთხოვება და ეს არის პირველ რიგში გადამოწმება ამ ინფორმაციის და ასე შემდეგ. ამიტომ სანდოობა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. სწორედ ამიტომ თქვათ გაიზარდა იმ ორგანიზაციების როლი, თქვათ იგივე როგორც არის Associated Press, რომელმაც აიღო მისია, რომ ეს თქვათ სოციალურ ქსელში განთავსებული მასალის გადამოწმება და თავის ხელმომწერებს აწყვის მხოლოდ გადამოწმებას. მაგრამ ნუ პრინციპში ამას არ აკეთებს ყველა მედია საშუალება და ამიტომაც განსხვავდება თქვათ სანდო მედია საშუალება არასანდო მედია საშუალებისგან, იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება YouTube-ზე შევიდეს, აიღოს დადებული რაღაცა კადრები და გაავრცელოს, რომ რომელიღაცა ადამიანმა, რომელიც თქვათ სახელიც კი არ ვიცით რამდენად მართალია, გაავრცელა ომის თქვათ ეს კადრი და ეს ჩაითვალოს, რომ არის სიმართლე.
ცდუნება ძალიან დიდია რაღაც რომ გაქვს პირველს და
ცდუნება რა თქმა უნდა დიდია რომ შენ იყო პირველი და შენ იყო მქონდეს ექსკლუზიური კადრი მაგრამ მე ჩემთვის მართლა განსხვავება კარგ ჟურნალისტიკასა და არა კარგ ჟურნალისტიკა შორის ეს არის რომ იმიტომ რომ მოსახლეობა შენი თვალით, შენგან მიწოდებულით აღიქვას იმ რეალობას, რაც იქ არის და შენ თუ ეს არ გადაამოწმე და ჩათვალე რომ რახან ვიღაცამ გადაიღო, ეს არის აბსოლუტური სიმართლე და ესე მიაწოდე, მაშინ რა
მინდა ვისაუბროთ იმ თემაზეც, არა მხოლოდ რაღაც ცხელი წერტილიდან, რაც დაშუკებ კონფლიქტს, არამედ რაღაცნაირად ზედაროთა დაწნარებულია პირდაპირ ომი არ არის ორ ქვეყანას შორის, რაღაც მცირე ინციდენტები ხდება, შეიძლება, ან შეიძლება არც ხდება და რაღაც ეს განცხადებების ფონზე არის კონფლიქტი და ამის გაშუქებაც გიწევს. ამ შემთხვევაში როგორია კონფლიქტის ჟურნალისტიკა? ანუ ამ შემთხვევაში მოდი ავიღოთ საქართველოს მაგალითი პირადად და ავიღოთ რაღაც ცოტა ხნის წინ მომხდარი გიგა 420-ის მკვლელობის საქმე და როგორ გაშუქდა ეს ქართულ მედიაში და მსოფლიო მედიაში ამის მცირე შეჯამება თუ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ.
სადაც მე როცა მეკითხებიან აი თქვათ რო რა უფრო რთულია რომ გააშუქო, როდესაც მიდის საომარი მოქმედება თუ როდესაც არა, მე ვთვლი რომ ბევრად რთულია, როდესაც არ არის საომარი მოქმედება. როდესაც საომარი მოქმედებას ყველაფერი თითქოს ზედაპირზეა და იმდენი მასალაა თუნდაც ვიზუალური, რომ სიღრმეებში წასვლა თქვათ ამის დრო არჩება და როდესაც წყნარდება ყველაფერი, აი სწორედ მაშინ შემოდის, რასაც ქვია სერიოზული ჟურნალისტიკა, საგამოძიებო ელფერით, როდესაც უნდა წახვიდეს სიღრმეებში და თქვათ ყველაფერი ზედაპირზე არ არის და გიგა 420-ის კვლევაც იყო ერთ-ერთი მაგალითი ზუსტად იმისა, რომ ის რო გონია, რომ სადღაც სიმშვიდეა, რომ ეს სიმშვიდე არის ძალიან ეფემერული და ფაქტია, რომ არ იყო მომზადებული, თქვათ, სამართალდამცავი სტრუქტურები, რომ იქ დაეცვათ, თქვათ, საქართველოს მოსახლეობის ინტერესები და უსაფრთხოება. გაშუქება, იცით რა, რო გითხრათ, რომ უცხოურ მედიაში ამას დიდი ყურადღება დაეთმო სამწუხაროდ არა. არ დაეთმო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ქართული მედიისთვის ეს იყო ნომერ პირველი ახალი ამბავი. შეიძლება თქვათ, მე როგორც ჟურნალისტი ვისურვებდი, რომ ეს იქ არ დამთავრებული იყო, სადაც დამთავრდა და ბევრად მეტი მასალა გაკეთდეს ეხლა მოსახლეობაზე, რომელიც ცხოვრობს ამ კონფლიქტის პირას, დე-ფაქტო საზღვართან და რა ყოველდღე რა პრობლემების გადაჭრა უწევთ და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნება და როგორც მაყურებლისთვის ესევე, რომ ანუ გიგა 420-ის დასაფლავებით არ დამთავრდეს ეს ისტორია და გაგრძელდეს და თქვა ჟურნალისტებმა უფრო ღრმად მოამზადონ იქ რა ხდება.
ანუ საგამოძიებო ჟურნალისტიკას გულისხმობთ?
საგამოძიებოს კი თქვა უნდა რაღაცა ან არ შეიძლება არ იყოს საგამოძიება, მაგრამ აი ეს ღრმა ანალიზი, როდესაც თქვა გაჩვენონ რა ბარიერების გადალახვა უწევს მოსახლეობას, რომ გაიაროს ეს დე-ფაქტო საზღვარი, ის რაც სადაც დაიყობა გიგა 420.
და სანამ საუბარის მისწრულს, თქვენ შემთხვევაში აი თქვენ ეს ყველაზე მძიმე ბევრ კონფლიქტზე გიმუშავიათ და რომელი იყო შეიძლება გითხრათ?
ჩიტრა ძიმე ხა რა თქმა უნდა როდესაც შენ სახლში აშუქებ და 2008 წელი ყველაზე ძიმე იყო ემოციურად თუმცა ჩეჩნეთის ომი ძალიან რთული იყო ჩემთვის იმიტომ რომ მაშინ პირველად გამიშვეს მარტო და ვიყავი ჯგუფის ხემძვანელი და გამოუცდელი და ეს ძალიან რთულია და პრინციპში ჩემთვის როგორც საომარ მოქმედებს როცა ვაშუქებ ყველაზე რთულია რომ მოსახლეობა მგონია რომ იმიტომ აძლევს ინტერვიუს თulis რომ მე ამ სიუჟეტით შემიძლია რაღაცა შევცვალო და მე არა ვარ ესეთი ოპტიმისტი და არ ვთვლი რომ ჟურნალისტიკა ცვლის სამყაროს და აი სწორედ ის რომ ადამიანი მიყურებს რაღაცა იმედის თვალით ოთვის რომ აი ამ სიუჟეტით შემიძლია ცხოვრება შეიცვალოს და მე ვფიქრობ რომ ესე არ მოხდება ეს ძალიან რთულია ყოველთვის რესპონდენტთან ურთიერთობას როცა კონფლიქტებს ეხება
ამბობს სოფიკო მეგრელიძე, საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის თბილისის ბიუროს პროდიუსერი. მას დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა სოფიკო ვასაცემ. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეულის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახალი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ზეითუნის ზეთს კიბოს საწინააღმდეგო დამცავი ეფექტი აქვს. ამასთან ის არაზიანებს ჯანსაღ უჯრედებს. ამ კეთილ საქმეს წევს ოლეოკანთალი, ნივთიერება, რომელიც კიბოს უჯრედის ნაწილს არღვევს და ათავისუფლებს ფერმენტებს, რომლებიც უჯრედის კვტომას იწვევს. გამოკვლევის ავტორების, ნიუ-იორკის ჰანტერის კოლეჯის თანამშრომლების დევიდ ფოსტერისა და ონიკა ლეჯენდრის და რადგერსის სკოლის დიეტოლოგიის პროფესორის პოლ ბრესლინის თანახმად, ლაბორატორიული ცდების პირობებში ოლეოკანთალს იერიში მიაქვს კიბოს უჯრედებში შემოვალ ბუშტუკებზე, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Molecular and Cellular Oncology. ოლეოკანთალი რომ კიბოს უჯრედებს კლავს, ეს ადრეც ცნობილი იყო, მაგრამ გაუგებარი იყო ამ პროცესის მექანიზმი. ბრესლინს მიაჩნდა, რომ ოლეოკანთალს იერიში მიჰქონდა კიბოს უჯრედებში შემავალ მნიშვნელოვან პროტეინზე, რაც იწვევდა უჯრედის პროგრამულ სიკვდილს, ანუ აპოპტოსის. ის ფოსტერთან და ლეჯენდრთან ერთად სწორედ ამ ჰიპოთეზის შემოწმებას ცდილობდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ოლეოკანთალის ზემოქმედების შედეგად კიბოს უჯრედები კვდებოდა ძალზე სწრაფად, დაახლოებით 30-60 წუთში, მაშინ როცა პროგრამული კვდომა 16-დან 24 საათამდე გრძელდება. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ საქმე რაღაც სხვაში უნდა ყოფილიყო. შემდგომი კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ კიბოს უჯრედების კვტომას მათი საკუთარი ფერმენტები იწვევს. ოლეოკანთალი ხვრეტს კიბოს უჯრედების ბუშტუკებს, ლისოსომებს, რომლებიც უჯრედის ნარჩენ ნივთიერებებს შეიცავს. ლისოსომების გახსნა პანდორას ყუთის გახსნას ჰგავს. მასში შემავალი ნივთიერებები კიბოს უჯრედის კვტომას იწვევს. თუმცა როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, მსგავსი პროცესი არ შეიმჩნევა ჯანსაღი უჯრედების შემთხვევაში. ოლეოკანთალი მათ არ ვნებს. აღმოჩნდა, რომ ის მხოლოდ დროებით აჩერებს მათ სიცოცხლის ციკლს, ისინი ასე ვთქვათ, იძინებენ. ერთი დღის შემდეგ ჯანსაღი უჯრედების ციკლი კვლავ გრძელდება. როგორც ამერიკელი მეცნიერები ამბობენ, შემდეგი ლოგიკური ნაბიჯი უნდა იყოს კვლევის გაგრძელება ლაბორატორიის გარეთ, ცოცხალ არსებებზე. ფოსტერის თქმით, ამის გარდა დასადგენია, რატომ არის კიბოს უჯრედები ჯანსაღ უჯრედებზე უფრო მგრძნობიარე. მეცნიერებისთვის აქამდეც ცნობილი იყო ზეითუნის ზეთის დადებითი გავლენა ჯამრთელობაზე. ცნობილი იყო, რომ მისი შემადგენელი კომპონენტები ჟანგვის საწინააღმდეგო ეფექტს იწვევს და კარგი საშუალებაა ანთებითი პროცესების, გულის დაავადებებისა და კიბოს წინააღმდეგ. მეცნიერთა კვლევას ამყარებს დაკვირვება ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონების მოსახლეობაზე. დიდი ხანია ითვლება, რომ ხმელთაშუაზღვისპირა სამზარეულო დადებით ზეგავლენას ახდენს ჯამრთელობაზე. რაც შეეხება კიბოს სტატისტიკას, ხმელთაშუაზღვისპირა რეგიონებში კიბოთი დაავადების მაჩვენებელი უფრო დაბალია, ვიდრე მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Mel Brooks, რომელსაც 22 ივნის 90 წელი შეუსრულდება კინოს ისტორიაში ყველაზე არაპოლიტკორექტულ რეჟისორს უწოდებენ. მან შეუძლია ყველაფერს დასცინოს, ყველაზე მგრძნობიარე თემა მასხარა დაიქტოს, რასაც არ სულ იშვიათად უხამსობად აფასებენ ხოლმე. თუმცა ამერიკელი რეჟისორის ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსებიც ვერ უარყოფენ მის ნიჩს. მოსმინეთ გიორგი ქვახარიას.
ერთადერთი, რასაც არ დასცინის, ჰოლოკოსტია. მეტისმეტად ტკივნეულია მისთვის ეს თემა ჰოლოკოსტზე, რომ ქილიკი დაიწყოს. ის კი არა, მელ ბრუკსმა რობერტო ბენინის ცხოვრება მშვენიერია დაუწუნა. როგორ შეიძლება ჰოლოკოსტზე სიცილიო? თუმცა ამ შეფასებით კიდევ ერთხელ გააოცა თავის თაყვანისმცემლები, კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ წინასწარ არასდროს იცი, როგორ შეაფასებს მელ ბრუკსი ამა თუ იმ ისტორიულ მოვლენას და ისტორიულ პერსონაჟს ფილმს. დიახ, ფილმს მელ ბრუკსმა ხომ კინოს ისტორიაში სახელი მოიპოვა პირველ რიგში როგორც პაროდისტმა და არა მარტო პაროდიის ავტორმა ისტორიული პერსონაჟებისა, ჰიტლერის მაგალითად, რომელიც ბროდვეიზე დადგმულ მის სპექტაკლში პროდიუსერები იდირშზე მეტყველებს. მელ ბრუკს მოსწონს პაროდიების გადაღება ფილმებზე და რეჟისორებზე. იღებს პაროდიას ჰიჩკოკზე, ლუკასზე, ჰოლივუდის ისტორიულ ფილმებზე. ხოლო მისი საუკეთესო სურათი, რომელსაც სხვათაშორის ზოგიერთი ამერიკელი კრიტიკოსი ყველა დროის საუკეთესო ამერიკული ფილმების ოცეულში იხსენებს, ახალგაზრდა ფრანკენშტაინი, დოქტორ ფრანკენშტაინზე გადაღებული ჰოლივუდის ფილმების სტილიზაცია, პაროდია შავთეთრი ფილმი, რომელშიც მელ ბრუკსი არა მარტო ფრანკენშტაინის სერიას, არამედ მთელ 30-იანი წლების ჰოლივუდს ამოაყირავებს, შეცვლის აქცენტებს და რა თქმა უნდა აქაც დასცინის პოლიტკორექტულობას, რომელიც მისი აზრით ისეთივე საშიშია ამერიკისთვის, როგორც ქსენოფობია.
By God, with a wonderful no job.
უფალმა მაკურთხა, არანაირი სამუშაო. იმას ვაკეთებ, რაც მომწონს და მომწონს ხუმრობების და სიმღერების წერა, პერსონაჟების გამოგონება, მათი მოქმედებაში მოყვანა და ასევე სიგიჟისა და ადამიანებისთვის სიამოვნების მიმნიჭებელი საღამოების მოწყობა. ეს სამყაროში საუკეთესო ცხოვრების წესია. ძალიან ბედნიერი
ვარ.
მელ ბრუკსი ნიუ-იორკში დაიბადა, პოლონეთიდან დევნილი ებრაელების ოჯახში. იდიში მისი პირველი ენაა. ანტისემიტიზმი კი საყვარელი თემა, რომელიც სრულიად განსხვავებულად წარმოჩინდება ანტისემიტიზმის თემაზე გადაღებულ სხვა რეჟისორების ფილმებთან შედარებით. მელ ბრუკსი ანტისემიტებს და ქსენოფობებს გამოხატავს როგორც უსუსურ, მხდალ, შეიძლება ზოგჯერ საყვარელ, მაგრამ ყოველთვის საწყალ არსებებს. ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, იმ 10 ებრაელიდან, რომელიც მკერდზე ხელს იტყამს და მოსთქვამს უბედურებაზე, რომელიც ჩემმა ხალხმა გადაიტანა, მე ერთადერთი ვარ, ვისაც აქვს სურვილი გააცინოს ეს დანარჩენი 9 ადამიანიო. ბევრი ამიტომაც ადარებს მელ ბრუკს ჩარლი ჩაპლინს, სხვათაშორის რეჟისორს, რომლის ფილმებზე აღიზარდა და რომელსაც ყველა დროის პირველ კინემატოგრაფისტად მიიჩნევს. ცოტარ იყოს ბაძავს კიდე ჩაპლინს, თუნდაც იმიტომ, რომ ჰოლივუდის პირობებშიც კი ცდილობს საავტორო კინოს შექმნას. კინოს, რომელსაც ერთადერთი ავტორი ჰყავს, მელ ბრუკსი. ასეთია ის კინოში, ასეთია ბროდვეიზე, ასე ახმოვანებს ანიმაციურ სერიალებს. მისი იუმორი ზოგჯერ ხისტია, ზოგჯერ უხამსი. ამასაც ამბობენ ხოლმე ხშირად, გემოვნება ღალატობსო. მაგრამ გემოვნებაც ხომ პოლიტკორექტულობიდან და ნორმის დამკვიდრების ვნებიდან მოდის. ნორმა მელ ბრუკსისთვის არ არსებობს. მას უნდა, რომ მის ფილმებზე ხმამაღლა იცინონ ბავშვებივით.
კლოუნის უკან ბედნიერი ადამიანი დგას. არანაირი სევდა. ადამიანის ყოფა ზოგადად სევდიანია. ასე რომ ყველა სევდიანია. თუმცა მთელი აზრი მასთან ბრძოლაშია. უბრალოდ უნდა იყურებოდე წინ და მაღლა. უნდა გაიცინო, როდესაც იცინი სამყარო ჩვენთან ერთად იწყებს სიცილს.
ჰოლივუდის კლოუნი დღეს დაბადების 90 წლისთავს აღნიშნავს. თავად ჰოლივუდმა უკვე დააფასა. 2013 წელს მელ ბრუკსი ამერიკის კინოაკადემიის პრემიით დაჯილდოვდა კინოში გაწეული 8 წლისათვის. ლილიან გიშის შემდეგ ის ყველაზე ასაკოვანი კინემატოგრაფისტია, რომელსაც ეს პრემია გადასცეს.
გიორგი ქვახარია მომზადა ეს სიუჟეტი ამერიკელ რეჟისორ მელ ბრუკსზე მისი დაბადების 90-წლიან იუბილესთან დაკავშირებით. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ერთ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. დარჩით ჩვენს თალხებსაც.